Forseti, ég hef sagt hér áður að ég hef hugsað mér að halda ræðu, eða jafnvel ræður, hér er lok umræðunar og þá reyna að svara ýmsum spurningum sem að upp hafa komið í staðis að koma hér í andsvör og svara í staðis að spyrja spurninga eins og ég lít af að andsvörum sé eitt ætla. En vildi ítreka víst að háttvirtur þingmaður spyr aftur varðandi hvers vegna það sama hafi ekki verið gert við Hólmsárvirkjun við Atlaug og Hæravatn. Þá vil ég benda á að hæstvirtur umhverfisráðherra stóð hér upp í andsvari einmitt um þetta atriði ef ég man rétt eða koma að minnsta kosti inn á þetta. Þar sem að bent var á að það er allt annars konar aðgerð að færa virkjanahugmyndir eða svo kallar virkjanakosti úr biðflokki í nýtingu eða vernd heldur en að færa virkjanahugmyndir í biðflokk. Þá er eingöngu verið að segja þá að rannsaka þetta betur, þá að svara frekari spurningum sem upp hafa komið þetta og því loknu að taka vonandi upplýstari ákvörðunum í hvorum svona endanlegum flokkinum þessir kostur er að vera. Þarna liggur heilmikill munur á því að setja til dæmis virkjunum við Hólmsár við Atlaug í nýtingu úr biðflokki. Það er miklu endanlegur, það er miklu róttækara skref heldur en að setja kosti þar sem upp hafa komið alvarlegu spurningar í bið tiltekin tíma. Vildi koma inn á þetta og réttvarandi Reykjanes Skagan þar sem að ég hef sérstaklega bent á Sveifluháls og Sandfellssunnan Keilis, þar Krýsuvíkursvæðið, tilraunaboranir, háttvirtur þingmaður, þær raska svæðinu gróflega eins og Samtök ferðaþjónustunnar hafa meðal annars bent á og vilja þess vegna alls ekki að þetta fari nýtingu heldur einmitt í vernd.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.